chroeso i rifin arall o bodlediad Jomec Cymraeg. Fi yw Gwenfair Griffith o'r Ysgol Newydd y Dyreth y Cyfryngau a Diwylliant yn Rhifysgol Caerdydd. A dyma gyfres gan fyfyrwyr a thîm dysgu Jomec sy'n edrych ar bob agwedd o newydd y dyreth a chyfathrebu yng Nghymru. Ym mhob podlediad, fe fydd myfyrwyr yn sgwrsio ar rhywun sy'n gweithio yn y maes, o gyngor gyrfa i holi barn am bynciau llosg y dydd. Yn y bennod hon, Ben Davies sy'n astudio'r cyfryngau newydd y dyreth a diwylliant sy'n holi Owain Tudor Jones. Mae Owain yn gyn chwaraewr pêl-droed, enillodd e 7 cap dros Gymru ac fe chwaraeodd i Abertawe yn ogystal â chlybiau yn Lloegr, yr Alban ac yn Uwchgynghrair Cymru. Ar ôl cwpl a chwarae, symudodd Owain i fyd y cyfryngau ac erbyn hyn mae e'n aelod o dîm sgorio ar S4C ac mae fe'n gyflwynydd ar Heno ac ar y Glenni Plant. Dyma stori, OTJ.
Felly, yn ymuno fo fi heddiw, mae Owain Tudur Jones. Lle Owain, sa chi'n gallu deud ychydig amdano chi'n a'r gwaith a chi'n neud efo y cyfryngau yn S4C ar y munud?
Ie, yeah, dim problem. Diolch am y gwahoddiad i ddod ymlaen. Fel ti'n deud, Owain Tudur Jones dwi. Ac swn i'n galw'n hun dyddiau yma, bach o bob dim, gohebydd a cyflwynydd ar rhaglen Heno, a wedyn pundit pêl-droed, rili stwff S4C. Felly, mixed bag, ond mae y gyd yn dal yn eitha newydd i fi, rili. Dwi wedi bod yn gweithio yn yr ochr yma o'r camera ers beryw 5-6 mlynedd ers ymddeol o chwarae pêl-droed yn broffesiynol.
Felly, oeddech chi sôn fan am y trosglwyddiad. Be ydych chi'n teimlo sydd wedi bod y peth anoddaf yn mynd o fyd pêl-droed i fyd lle ydych chi'n trafod o yn y cyfryngau ac yn y blaen?
Wel, dwi'n meddwl mae'r newid i fod yn pundit pêl-droed, oedd hwnna'n eitha hawdd. Yn amlwg, o'n i wedi bod yn chwarae pêl-droed i lot o glybiau gwahanol a Cymru am 10 mlynedd. A wedyn, oedd camu fewn i siarad am bêl-droed yn eitha hawdd. O'n i'n nabod y chwaraewyr i gyd, o'n i'n nabod systema, tactegau, bob dim eitha modern oedd yn digwydd ar y pryd. Felly, o'n i'n eitha enjoio. A wedyn, yn amlwg, ti'n gorfod dysgu sgiliau newydd. Os ti'n gweithio ar y radio, yn sylwebu neu yn ailais, jyst dysgu pethau bach pryd i siarad. O ran ti'n dysgu reit y commentator bron fo sydd in charge rhwng y ddau bocs, felly bach o commentary ar beth sy'n mynd ymlaen. Sori, unwaith mae'r bel yn cyrraedd y ddau bocs, dyna dwi'n feddwl ti'n gadael i'r commentator siarad. Felly, yn amlwg, os ti'n rhoi ateb sydd bach yn hir, a wedyn mae'r cross yn dod i fewn i'r bocs, a maen nhw'n barod i sgorio, ti angen cael dy geg a bod yn ddistaw, oherwydd maen nhw eisiau sylwebu ar y gol posib neu'r cyfleoedd. Felly, jyst datblygu sgiliau bach fel dysgu sut mae pawb yn gweithio mewn ffordd wahanol o ran yr sylwebwyr a hyn a'r llall. Ac union y fath fel pundit ar y teledu, dwi'n meddwl just trio cael bach o berthynas rhwng chdi a pwy bynnag sy'n cyflwyno, gwybod faint amser, so mae cael headphones i fewn a clywed producers, directors yn siarad, a dechrau sylweddoli, okay, allith yr ateb yma ddim fod yn rhy hir, achos da ni angen mynd i'r adverts neu beth bynnag. Felly dysgu sgiliau bach fel la, a wedyn, peth olaf yn siŵr, ailais ar y teledu yn wahanol i ailais ar y radio. Mae'n rhywbeth sydd yn eitha syml pan ti'n gwybod, ond ar y pryd mae'n cymryd rhywun i egluro, wel, sa neb yn gallu gweld yn byd yn gwrando ar y radio. Felly ti'n gorfod disgrifio mwy o fanylion o beth sy'n mynd ymlaen, lle mae bod yn ailais ar y teledu, mae'r person sy'n gwylio adre yn gallu gweld beth sy'n mynd ymlaen. So weithiau mae'n iawn i fod yn dawel, jyst gadael i'r gêm fynd ymlaen, ac efallai jyst gwneud yn siŵr pan ti'n siarad, bod gen ti rhywbeth da i ddweud.
Allwch chi sôn yn brin fan'na am sut oeddech chi'n nabod y chwaraewyr. Wan, un esiampl sy'n dod i'n mhen i ydy rhywun fel Lee Trundle, sy'n amlwg sy'n chwarae Amundford 1, a da chi wedi dipyn o brofiad yn chwarae efo fo yn Abertawe. Felly, o safbwynt cadw diduedd pan dach chi'n analysio perfformiad rhywun fel rhywun dach chi wedi chwarae fo, dach chi'n teimlo fo bod o'n anodd cadw y lefel o professionalism na, ta ydy o jyst yn rhywbeth dach chi wedi adaptio yn hawdd pan dach chi wedi mynd i fyd ar lledu?
Mae'n gwestiwn da, oherwydd mae'n ddwy ffordd o sbio arni. Yn amlwg, os ti'n nabod y chwaraewyr, ti ddim eisiau deud yn byd outrageous, rhywbeth gwirion sy'n mynd i wylltio pobl. Ond hefyd, mae rhaid i chdi ddeud y gwir. A dyna dwi'n meddwl sydd yn digwydd yn aml lle mae rhywun yn trio protectio rhywun maen nhw'n nabod, a mae'n hollol amlwg. Oherwydd y gwir ydy, mae'r person adran gwylio'r gêm. Felly, os mae rhywun wedi gwneud rhywbeth ofnadwy neu wedi methu pan yn amlwg ddylen nhw wedi sgorio, mae rhaid i chdi ddeud dy ddeud. Ond ti'n gwybod be mae'n dod lawr i bersonoliaeth yn aml? A dwi'n meddwl, oedd y cyfnod nes i ddechrau gweithio ar gêm y pêl-droed yng Nghymru, yn gyfnod lle o'n i'n nabod y chwaraewyr ac yn eu parchu nhw, dwi'n meddwl weithiau bod pobl yn sbio arna fi yn meddwl bod fi'n deud digon o as in hynna, fath a slagio chwaraewyr off neu be bynnag. Ond dwi'n deud, yn enwedig gema Cymru, dwi wedi gweithio ar gema Cymru pan mae'r tîm wedi bod yn neud mor dda. Dim yn aml, mae yna rhywbeth wedi digwydd lle ti'n meddwl, mae rhaid i fi ddeud rhywbeth negyddol. Dyna di'r gwir, oherwydd, ti'n gwybod, oedd yr Euros 2016, sa'n bydd o'ch ti'n gallu ddeud mewn ffordd negyddol i ddeud y gwir. Felly mae cael y balans yn bwysig, deud dy ddeud pan mae angen, ond hefyd paid â bod y person na sydd just yn deud pethau er mwyn creu penawdau neu cael hits, a mae yna obsesiwn efo stwff fel y dyddi yma. Ond dwi'n meddwl, os ti'n newid dy bersonoliaeth i fod y person yna, mae pobl a mae dy ffrindiau di a mae bobl sy'n nabod chdi yn gwybod dim Owain di hwnna. Mae Owain yn actio fatha rhywun arall efo arall er mwyn bod yn fwy poblogaidd neu er mwyn bod yn fwy, ia, cael mwy o hits ar social media lle. So well gen i just bod yn fi, deud beth dwi'n weld a dwi'n hapus efo hynna.
Wel, da chi'n y gorffennol di atybio Dylan Ebenezer fel dylanwad mawr ar eich dysgu chi yn eich trosglwyddiad chi o fyd pêl-droed i fyd y cyfrwng a. Lle, o'n i jyst eisiau gwybod beth yw'r peth da chi wedi dysgu mwyaf gyda'n fel fo?
Dwi'n trio ngorau i ddysgu gen pawb, rili, really, oherwydd mae'n bwysig. Mae fel pan ti'n chwarae, dysgu gen chwaraewyr, ti'n dysgu pethau da a drwg gen reolwyr gwahanol. Ac yn amlwg, fel ti'n deud, nes i newid o chwarae pêl-droed i weithio ar gêm y pêl-droed. Felly, allai o'n i'n sbio ar pyndit, ond dwi'n meddwl mae dol wedi helpu. Oherwydd dwi bron yn mynd drwy trosglwyddiad arall rwan o jyst gweithio ar gêm y pêl-droed fel pyndit i fod yn gyflwynydd yn hun ar rhaglen heno ar hyn o bryd. Felly, ti jyst wastad yn dysgu gen pobl fel Dylan, a allai di ddim peidio oherwydd mae o'n un sydd wedi gweithio a wedi cyflwyno ers gymaint o flynyddoedd. So ti'n dysgu tricks lle weithiau. Mae pobl sydd yn ddi-brofiad neu pobl sydd ddim yn dda, maen nhw'n baglu ar y geiriau, maen nhw'n trio ffeindio ffordd i gyrraedd adverts neu be bynnag. A ti'n gweld dyl, mae'n dda am jyst slofi pethau lawr. A bron, maen nhw jyst skill mewn gwneud i rhywbeth deimlo'n naturiol, hyd yn oed pan maen nhw panics tu ôl i llenni. A dwi'n meddwl dwi wedi dysgu hynna, ond yn y pen draw ti'n gorfod ffeindio dy ffordd i o weithio, a chi ddim copio neb, os swn i'n trio bod yn union fath o Dylan Ebenezer, swn i'n edrych yn wirion, a mae hynna rhyw fath efo pawb. Felly, ie, dysgu gen bobl, a dysgu'r sgiliau bach o sut i wneud rhywbeth, ond yn y pen draw, os ti ddim chdi dy hun, unwaith eto, bydd pobl yn gweld drwy hynna.
Mae ffigurau darlledu y chwaraeon yn S4C yn hanesyddol wedi bod reit ar y top o safbwynt faint o o'r gynulleidfa maen nhw'n y tynnu. A un peth dwi'n teimlo bersonol fel rwy'n sef o subscription Sky, ond sy'n dewis gwylio o'r gem ar S4C, ydy bod gwrando ar y darlledu'n gymaint gwell ar S4C, oherwydd bod yn teimlo fel bod, dech chi'n meddwl, Malcs yn eich pari yn cefnogwr yn ystafell efo chi. Dech chi'n edrych yn ôl ar y Euros yn 2006, lle athna compilation o yr ddau nhw'n viral, oherwydd oedd y mor amlwg faint o prawd oedd nhw, newedig pan aeth Robson Kahn yn sgwrs yn ebyn Gwlad Belg. Felly, da chi'n teimlo fel bod natu'r partys an S4C, ddylanwad ar faint o gynulleidfa maen nhw'n atynnu, fysyn nhw ddim yn atynnu gyn amla?
Yndi, dwi'n meddwl. Mae o'n amlwg yn mynd i fod yn rhywbeth positif, oherwydd da ni, fatha y cefnogwyr i gyd, da ni eisiau Cymru ennill. So ti'n gweld ni, mae'n mhersonoliaeth i'n wahanol, dwi chydig bach yn fwy laid back. A pethau da neu drwg, dwi'n gallu aros chydig bach yn fwy yn y canol, bach fwy boring eich. Ond cyn y games, dwi'n teimlo'n nerfa. Cyn gêm fawr Cymru, neu cyn yr anthem, mae'n halon ni yn pwmpio de, a ti just, mae'r adrenaline yna fel fans. Felly dyna yda ni, ond dwi'n meddwl da ni yn teddi eich sbio ni bach yn un llygeidiog, oherwydd da ni'n hapus iawn yn beirniadu dyda Lloegr yn yr Euros dwytha, cyrraedd y ffeinal, ac oedd y sylwebaeth, o'n i'n gwrando, oh my god, mae hyn just, a dwi'n gwybod mae'n wahanol oherwydd ITV a BBC, mae nhw'n darlledu i Brydain, i ni yma yng Nghymru a hyn o'r llall. Felly, ond yn naturiol, mae'r bois sydd yn sylwebu yn Saesneg hefyd, felly mae nhw yn trio bod fath o Nick a Malks a fi, ond dwi'n meddwl bod ni'n cael get away efo chydig bach mwy ar S4C, ac da ni ddim yn mynd i ymddiheuro i neb am hynna, oherwydd yn amlwg mae gennym ni job i wneud, a dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni'n rhoi sylwebaeth safonol, nid just bod ni'n deud rhywbeth fatha y dyn sydd yn gwylio yn y dafarn yn y pub. Mae'n rhaid i ni adio elfen broffesiynol ag sylwebaeth dda dadansoddi mewn ffordd dda, ond yn y pen draw, dwi'n gaddo bob gol sy'n mynd i fewn, da ni'n mynd y nuts gymaint am o bob un fan arall.
Oedd chi sôn an am ych chi'n mynd y nuts, ond nes i eisiau gwybod beth yw'r chaffbwynt da chi wedi cael yn gweithio fel rhan o dîm S4C?
Wel, mae'r ddau Euros, yn amlwg dwi wedi bod yn lwcus, dwi wedi ymddeol mewn cyfnod eiraidd i Beldroed Cymru, ond dwi hefyd yn deud, dwi'n mynd wirion chwaith, ond i'n gwybod pan ma'n i'n ymddeol, ond i wedi bod yn y garfan Cymru na. O'n i'n nabod y chwaraewyr i gyd yn Euro 2016, ac o'n i'n gwybod o'na rhywbeth yn dechrau, o'na rhywbeth special ar y ffordd. O'n i'n meddwl sa'n i'n cyrraedd semi-final mewn Major Championships, ond o'n i'n gwybod bod y jans da bod ni'n mynd i gyrraedd yna. Ac oedd hynna'n rhan fawr o pam nes i wthio i weithio yn y cyfryngau. O'n i'n mynd i fod yna yn rhan o'r squad, ond o'n i eisiau trio bod yna mewn ffordd wahanol. Felly mae cael mynd i'r Euros yna, y cyntaf yna, amazing. A wedyn yr ail hefyd, ddim rhyw fath, cefnogwyr, teithio, ond gan bod na gyn lleiad o bobl yna, o'ch ti'n teimlo'r pwysau rili o wneud yn siŵr fod bobl adran gallu samplo dipyn bach ar y wyrgylch. Felly mae bob gêm wedi bod yn special fel yna. Ag y gêm adra, seriously, yn sylwebu ac yn clywed yr anthem yna cyn Belg, chydig fusodd yn ôl. Oedd jyst yn spine tingling os licid i. Ond lot o enghreifftiau fel an. Oedd wedyn yr Euros diwetha yma, o'n i'n gweithio fod Dylan Ebenezer fel pundit, ond hefyd diwedd y gêm mynd i wneud cwestiynau'r chwaraewyr ar ddiwedd y gêm hefyd. Oedd hynna'n brofyd newydd i fi, ond eisiau really enjoyo yn enwedig ar ôl y gêm Twrci, lle noson hanesyddol arall, lle y tîm wedi perfformio dan bwysau, a chdi'n gweld pa mor special oedd y noson yna, o'n i wedi mynd lawr o'r lleon i y Ebs, pitside, jyst am y munudau ola'n barod, ac yn yr amser yna, nath Conor Roberts sgorio gol, a nath nhw ddod i ddathlu yn agos at lle oedd ni. Felly oedd cael jyst bod yn pitside, rhywun i'n lefel ar cae, ac o'n i'n cael sefyll, achos o'n y ffans tu ôl yn gwylio, so o'n i'n gorfod bod lawr bron ar ymhen y gliniau, a ti jyst yn dathlu at y ben y gliniau yma. Felly oedd hwnna'n special.
Wel, nes i gyffwrdd bach ar yr opposition gyn S4C, pan ydych chi angen cystadlu yn ebyn y cewri yma fel Sky ac Amazon. A Amazon yn benodol yn y blynyddoedd dwytha, wan maen nhw wedi cael y hawliau i darlledu gemau rygbi. Felly, beth ydych chi'n teimlo gyn S4C i gynnig dros cawr fel as, efallai ddim yn dall i gynulleidfa mor dda ag S4C?
Ie, yeah, dwi'n meddwl ti wedi dweud o dall y gynulleidfa yn fwy na dim, de. Ond ti'n gwybod, weithiau mae'n bwysig cael bach o her. Be sydd ddim yn mynd i ddigwydd ydy bod ni mewn cystadleuaeth efo ni'n hunan o ran, dwi'n mynd gweld y diwrnod lle fydd S4C yn darlledu'r gemau'n Gymraeg a mae Amazon yn darlledu'r gemau'n Gymraeg yr un yn amser. Felly, ti'n gwybod, mae'n gyfnod anodd rili o ran yr arian efallai sydd o fewn S4C os ti'n cystadlu efo rhywbeth sydd mor fawr ag Amazon. Ond dwi'n cymryd bod nhw jyst yn testio allan ar hyn o bryd i weld faint o bobl, oherwydd yn y pen draws, does o neb yn gwylio yr sylwebaeth Gymraeg ar Amazon, dyn nhw ddim yn mynd i barhau neud o, dwi'n meddwl, dyn nhw ddim yn teimlo'r cariad na tuag at y Cymru, felly mae'n mor bwysig bod S4C yn parhau. Oedd hi'n amlwg yn golled fawr i'r sianel, golli'r gemau rygbi na, ond gobeithio fydd hynna ddim yn digwydd i'r peldroed am sbelan hir, ond ti'n sôn, mond yn y cyfnod diweddar, mae'r gemau wedi bod yn fyw ar S4C, yr qualifiers cyn the Euro 2016, jyst yr uchaf bwyntiau oedden ni'n gwneud. Dwi'n cofio ni'n gwneud chydig bach o sylwebaeth ar y radio, a wedyn gweithio ar y teledu i sgorio yn gwneud yr highlights, felly o'n i'n cael mwy o gyflog bryd yna, ond dwi ddim eisiau i bethau symud yn ôl, oherwydd dwi'n meddwl mae y cyfle i'r cefnogwyr gael yr opsiwn o wylio adra, y gêm yn llawn yn Gymraeg, mae'n mor, mor bwysig, felly gobeithio fydd y bobl na sy'n tôl y llenni sy'n gwneud y penderfyniadau ac rhoi y push na i gael y gemau'n parhau efo'r gwaith da maen nhw wedi bod yn gwneud.
Wan, un peth nes i sylwi yn ewedig dros around the qualifiers dwytha, da chi wastad y gael y grŵp ma'r Twitter sy'n cwyno bod y sylwebu yn cael ei wneud trwy Gymraeg. Da chi bod efo lot o bobl yng Nghymru sy'n eisiau gwatchio dy peldroed sy'n ond efo access i Sianon Glaes Bydrec, a lot o nhw sy'n ddim yn siarad Cymraeg. Felly, beth chi'n teimlo i'r pwysigrwydd bod gemau dal yn cael ei ddarlledu yn Gymraeg yn hysach na Saesneg?
Ie, yeah, wel, beth sy'n anodd iddyn nhw ydy'r qualifiers yn enwedig S4Drec neu Sky, felly efallai nid pawb sydd efo Sky, nid pawb sy'n gallu fforddio Sky, ond mae hynna allan o'n dwylo ni. Mae'r hawliau'n rhywbeth sydd mor brin i gael, anodd i gael i ni yng Nghymru, ac mae'n amhosib wedyn, just ddim yn bosib. Yr unig reswm da ni'n cael nhw ydy drwy'r ddarlledu mewn iaith wahanol, felly yn amffodus iddyn nhw, maen nhw'n gorau parhau chwilio am dŷ arall sydd efo Sky, oherwydd fydd y diwrnod ddim yn dod lle. Os oes S4Drec eisiau bwtwm coch a sylwebau Saesneg ar gyfer y gemau yna, so'n costio dipyn o bres ac dipyn mwy na maen nhw'n gallu fforddio, dwi'n meddwl. Ond i ni, jyst canolbwyntio ar y gemau ni, ac gobeithio fyddai'n cario mlaen i weithio ar gemau Cymru am sbel hir i ddod, oherwydd does o ddim byd tebyg ac yn amlwg medru gwneud hynna mewn cyfnod lle mae'r tîm yn neud yn dda hefyd. Mae'n special ac dwi'n meddwl cefnogwyr, chwaraewyr, tîm a hyfforddi, da ni wedi creu rhywbeth special. Y Gymdeithas Bêl-droed, da ni gyd wedi bod yn rhan o greu rhywbeth really, really special. A ti jyst yn gobeithio bod o'n parhau oherwydd, o'ch sef yn gymryd, ydy cwpl o flynyddoedd o ganlyniadau siomedig. Ac so ti'n gweld y niferoedd ar y wyrgylch yn mynd yn is ag yn is. Felly, croesi bysedd, fydd y gemau mawr mae'n parhau fod ar S4Drec i ni gyd fwynhau.
Da chi hyn efo podcast, efo lot o cyn chwaraewyr efo chi. A o'n i jyst eisiau holi i'r llonllawiad o bobl sy'n mynd i rando ar hwn pan mae'n dod allan, pa episod, os liciwch chi, fysa chi'n awgrymu iddyn nhw mynd a watchad?
Ie, felly yr podcast Saesneg, mae gen i podcast dwi'n dal yn neud yn Gymraeg, Corridor Ansicrwydd efo Malcolm. Felly Malcolm a fi'na'n jyst trafod pynciau wythnosol a jyst mynd lle bynnag da ni'n mynd os am sgript. Felly digon o hwyl. So mae hwnna dal i fynd ymlaen. A gwrandwch ar unrhyw benod o hwnna. Ond wedyn yr un Saesneg o'n i'n neud cyn nes i gael y swydd efo heno, ond dwi jyst ddim yn gallu cario ymlaen rŵan. The Long Man's Football World. Dwi'm yn siŵr faint o benodau gen i da. Dros 50 penod. Ac be oedd yn dda da? Dwi'n meddwl oedd yr un Joe Allen yn dda, oherwydd mae Joe yn un o'n ffrindiau gorau i, ond ddim yn aml mae pobl yn gweld y Joe go iawn. Ti'n gwybod, diolch yn un sy'n fel arfer yn licio gwneud cyfaliadau, diolch yn licio bod ar y teledu a hyn o'r llall, a'r sylw sy'n dod efo bod yn bêl-droediwr. Ond dwi'n meddwl bod ni'n da yn cael sgwrs, oedd o jyst yn relaxed braf. So mae hwnna'n un da, wedyn yn fwy diweddar nes i wneud rhyw llond llaw cyn yr Euros dwytha. Mae hwnna'n da Ashley Williams, sydd yn amlwg wedi reteirio ac oedd o'n roommate i fi yn sgwad Abertawe a Cymru. Ac hefyd Chris Coleman. Oedd o'n un o'n hoff westeo ni. Felly, un o heina, a wedyn pwy o wyr, efallai fe rywun yn mynd ymlaen i wrando'r fwy.
Wych, wel, diolch yn fawr am ymuno efo fi. Swn i methu gada chi fynd heb ofyn chi am y gemau sy'n dod fyny mis Mawr fan. Felly, beth yw'ch score predictions chi, os liciwch chi, am y dau gem gobeithio gawn ni yn mis Mawr?
Maen nhw'n mynd i fod yn unbelievable. O'n i'n poeni drostolig efo pandemic a dim fans. O'n i just yn meddwl, please, please, gan o ddod yn ôl mis Mawrth. Oherwydd mae'r home advantage na yn enfawr, a cael y lle'n bownsio, mae'r record adre ni mor, mor dda, yn erbyn tîmau fel Austria, fel Ukraine, fel yr Alban. Felly, dwi'n ffansio'n chances ni, dwi'n meddwl bod ni efallai'r ffefrynnau o'r pedwar i gyrraedd Cwpan y Byd, ond mae hynna'n dod efo pwysau ychwanegol. Mi fydd yn awyrgylch yn y stadiwm na, yn lle bod chi'n chwarae rhywun fel Belg, ac mae pawb yn awyrgylch yn dda drwy'r gêm, hyd yn oed pan ti dan bwysau. Yn y gêm yna, ti'n eisiau teimlo'r nerfa o'r dorf efo unrhyw fath o deimlad negyddol. Felly, score prediction, dwi'n meddwl bod ni'n mynd i giro Awstria. Oh gosh, dwi'n ddim meddwl am un o blaen. Dwi'n meddwl nhw'n i giro Awstria, sydd yn dîm da, by the way. 2-0. Iawn, fyddwn ni'n hapus efo hynna. A wedyn, gêm arall i'r wythnos wedyn, Ukraine neu yr Alban. Dwi'n meddwl fyddwn ni'n chwarae yr Alban. A ti'n gwybod beth, dwi'n gweld rhyw horrible 0-0 draw penalty shootout job ar y diwedd. So, Cymru gyrraedd Cwp yn y Byd yn curo Scotland ar penalty shootout.
Gwych. Dwi'n meddwl bod o'n nifd yn anodd i Ramsey aros yn ffit. Dwi'n siw bod pob Albanwr yn y Scottish Premiership yn siw'n cymryd i goes allan yn gwybod i injury record o ag yn y blaen. Felly, ia, gobeithio mewn gorau, dwi'n meddwl fydd i dde.
Dwi'n gwybod. Mae yna lot o'r Cymru, dyn nhw'n hapus yn ei weld yn mynd i Rangers fel clwb, ond gobeithio fydd o jyst yn ffeindio'i drau, digon o gemma, medru osgoi y tackles mawr sydd yn gallu digwydd i fyny fan ag gobeithio fo fydd y star man yn y gemma mawr mis Mawrth.
Wel, mae wedi bod yn blesau siarad efo chi. Diolch am ymuno fo fi.
Dim problem. Diolch ti, Ben.
A dyna Ben Davies yn holi Owain Tudur Jones. Os joiwch chi'r sgwrs yma, a lycech chi glywed mwy, mae sawl sgwrs arall am yr fawn y myd pildroed yn Llyfrgell y Pod yn cynnwys un gyda Owain Harris a un dy Ian Gwyn Hughes o Gyngrair Pildroed Cymru. Cofiwch dan ysgrifio ar ba bynnag blatfform rydych chi'n gwrando, a tan y tro nesaf, hwyl fawr i chi gyd.